Kika kusasa na kumina, kipa seka ya tabo kumangi ni mangi wa mina. Le kileli ngwila mazazi ama tunahulu mwakupuzo ya zuhu ya mule naruna. Kileli ngwila mazazi ama tunahulu alitabaza kale zalifasi. Kizuho. Miru tabila hulu fakupa moka kusasa na mo. Kali zazileli tunale. Nikubwa na lizazi halipazula ni mapalisa amela mwalifasi. Likaka ufira jivulela za zuhu. Michwale alwina misenito zaru nafana konyana. Mulimu ndate fapila kubateni kwa hao luataha. Milu kulubela uwena kulufaka kusasa na chwana. Ngambekelo yengwi fahalimu yezo kwali halimu. Kungunyuta nyana fazuho mwamio yoyaru na kasibili. Kulinako yelukazwa mo lukone kubulela chwana. Sinavani babazwile kwae mausi kuli. Hanili lipilu zaru na nelituka mwali kuluna. Vake ingisa kubateni kwa hae. Kakulilu kupa kalibizo la hae. Ni kwa kanya ya hae. Amen.
Over in the last book, 28th chapter of St. Matthew's Gospel.
Mwabuka ya mafelelezo, kauhanyo ki 28 ya evangeli ya muhalali ima teu, niti mana ya 7. Nila kaza kubala palo 4, halu nzeluke na mwasevelezo ye.
And go quickly and tell his disciples that he is risen from
the dead. Mi mwakufe, muyo ulele la baruti wa bahai kuli, uzu hile kwa bafu. Miamu bwone waitangeta kuya kwa Galilea. Mukayo mubwona kwa tenyo. Kifo ni mivulelezi.
There has been many great commissions given to man. And a peoples of this earth. But never
kubireli tumo zengata hulu. Zengata zefiwe kumutu nisichaba salifasile. Kono akusikaba kale tumo ye buto kwa luli. Yesu anasina ye. Amu yo ulele la baruti wa bahai kuli. Uzu hile kwa bafu. Yeo kona tumo ye tuna. Mili waka fela taba ye sene ifezu. Nelikuli nekuna nikuba kukoma koku tuna pili.
There has been man in our days and in the days gone by in the great history of this world.
Kubileba tu mwama zazi aluna, ni mwama zazi afilile akwa mulaho. Mwali tabaze tunakale zali fasi. Mwabu tunakwazona, libakaze tunazali ndwa. Kubileba kome baba tuna, litabaze tunazengata zeze lizwe lusika lwa batu. Kamutala, ninana kuli hanze nitaha kwanu kakusasa na chwana. Nenizuhile kama pake la luli. Mine nisina kolo ya kubala katata. Kakuli nenisa azibifira kalulo Yesu anela maba ni usihu. Yeluka ba niyo nakachenu, mwala amulisa na nina, mwali sebelezo. Kono, mwamu sikili waka inge nitaha, na anahana taba ye ngwi kakusasa na chwana, ye kawa nto yende, ye ni kabulela kwa sichaba sahaye. Kuli ni felingusa, na upula chwana za kuli, amu yo ubulelela, baruti wa bahaye. Chole, baruti wa bahaye, kona wala teleli bahaye. Muluti wa, kimutu ya latelela yomu ngwi. Mina upula tuto ye ya kuli, mukomi yomu tuna, miyama ataka ufila. Nikuna na wakumi wabangata baba tuna volu na nimalifasimo. Nilikaze tuna zeba ezize, kwa kuzu sasa pili, nikuna olofaza mukwa wabupilo.
I was thinking of the great Napoleon.
Nenisole kuna hana za Napoleon yomu tuna kwa mazazi ya kale. Mwana wezi muuna wa mu French hande. Konuna vile nisisi mi mwamu na anuwa hae. Pili na nasika kutika France. Nasa alati tolo. Na azwele la kwa lioli. Konuna vile ni mulelo mwamu upulo wa hae kuli. Zazileli mwi ukakoma. Mili waka lana nahane la zeo mwamu upulo wa hae. Na hana nizana avile kafatengi. Kumuna kaufela. Usikaiza kalemu sewezi. Unanikuwa ni muna hano. Mukwa omu mwi olitengi. Sisi mwi so vile kafatengi. Kubamu lelo o seweza. Sika sakuvile kakasona.
And as we all know but taken the history of Hitler.
Misina haluziwa kaufela. Kakungalita waza kale za Hitler. Kamba isi ni Hitler kono za za Napoleon. Kulina ile kwa kweli, ni kakuchincha kwa lina leli, na vele kile kanzila yeo, inza akulvela. Kakuliona nako ilimu ya naize cholo, ya niona fani, akoma.
And he come over into France.
Mi ati hakuwa France, ati wamulwani yomu tunamu hali. Avulava ati wabangata ahulu, kakuli nevasalumelani niye. Mi ake nisana haya havo, kwa sika kau fila, sine salumelani niye na.
He just absolutely wiped it out. Because he
na ibulaye lila fila kau fila, kakuli na watakuli ibiona kanzila yani. Haibana asike hawa niyo na kanzila yani, ni kukawa sine sika mulwani sa, kana kukau fila. Nimu lelo wa hayo mutuna wanai kupulizi matoho. Upiro wa hayo tota nevukaba mwabu tata. Kacholo naana nikuba nimu buso wa hayo kaufila. Oona kakupete hala mwana akone la kubira niona. Nina anachole kulimusweli mwani latele la mwataba ye. Ya muko miyo mutuna yoni suliku na hana. Kaufila zeli mwamu buso wa hayo liswanela kubaza hayo. Liluke la kuba kapilu, moyo, nimubili live kuyena.
There can be nothing against him.
Hakuna zelu kuna kumunyaza kazona. Kaufila zine mulwanisa. Na aliluanisize. Yena na lukela kuba nilika kaufila za hae. Nichwale Napoleon alu alama zoho lindala miti litobolo likumisa malumo. Nia ya chwalo niyo na amu hupulo huo. Kulukako malifasi. Mimane aizaona cholo handende. Hana ni miaha ye mashumi ya malalu ni ye milalu. Hana alifela mchaha na aliyatavela kuhanisa hanisa litawa. Mi kavuwa kahae kamu vubanisa kamu kwa wakuipa heka. Mane kamu isa fakuliangana kufitila ayoshwa fami haye mashumi ya malalu ni ye milalu. Alifela ndalaba ngwana apalilwa kuliemela. Minina anazamu unachwana yo kana koye. Fami haya lili moze mashumi ya malalu ni zetalu. Nasa ako mileka lili fasi, nikushwa alifela ndalaba ngwana. Kakuli, wake insaka bubo kahae, mi alivala mulao luli, wana zaalu anela. Na aliena mufuta watengi, kamba isi mufuta, nivulele, kono na alisi tusiso sa diabulosi. Mi alikakuluwa nisalifasi kulisinya. Kono hapa lilwa, kami haye mashumi ya malalu ni emilalu. Kono, yenande ate tuna, nduwa lume yomu tuna, yeni vulela za hayo, fasi limo, sama shumi ya malalu nizetalu. Ako malikaka ufila, zine litingi mwali fasi. Nimwa, mwali hele. Kami haye mashumi ya malalu, ka emilalu. Alimu komi yomu tuna, mi yama ate kaufila. Nina hana, zali nduwa ze tuna, zelu anilwe mwasimu. Luaziba kakufeleleza ni Napoleon, kulinatro fita fama felelezo aswa visa. Neliko loyaka, akikala ahulu kakutalima, fama alikanyiso anaizizwe amako loyi ahaye, anasinyizwe. Niaba ana bapahami balipizi ni batu, nimone vai tulelezi mafulo andwa. Imako loyi abundama hamoho, mawili aloveha, mane ni kwande mwamabala. Kone kweza halila pono tunaye. Nia akiva panyoni yeo. Kakule mwakuli muna wami haye mashumi ya malalu ni emilalu. Nibuma aswe wufumane ya kwa ni mwasiba kasa kupuzo ya ndwa tuna ya haye ni kukoma. Michwale, nikuya kwa Jerusalema, nikutali mafali vita lelili mkungulu. Sina kupuzo ya mukomi ya mata kaufela.
Somehow another, there's something in conquering. If we have something that we're fighting for.
Kama nzu ya mangu, kuna nisesi ngui mwakukoma. Hai baluna niselu luanela. Hai bakuna nibutuku mwamubili waluna. Milusu eliku luanela mwalalifu nibupilo. Aki tulo niyeo halubo nakuli zako miwa.
If we're fighting over some great habit. Or some great something that's besetting us.
Haiba lulu anisamu kwa omungwe omutuna, kamba ntowe nguye tuna ye lukataza. Lindembela ze tuna hali pepela nikuwa nakuli lukomile. Hakima ikuto ni yao esi lufa. Mwaha likulu na kakuli fo, kipetu lwako na kubaba komi. Chwale nina anazandwa, nikulifani Hitler ana hapile Warsaw. Mima German vaupula kuli yaani neli ilingu yali tulo ze tunahulu kuzene ikabatengi.
Because of their great chief captain Adolf Hitler
Kakuli kuti kapitao wabona yomutuna Adolf Hitler na ativisize lika kaufela mwa woso aluvaluva mitano. Mane mutano omutuna wawa. Mitende ya patala za maswani swa mangata akuwa kwa mutano. Majemani vachaula mwa mikwakwa. Nikuliza milupa. Mane waliza nilipindo kamiloli. Milikitikiti za lifulai za fufa fufa fali mwa hae. Hana komatulo ya hae yetuna. Na inzi sina Alexander yomutuna kamba Napoleon kuli akomelifasi. Kono kikai kwa nailo felela. Mama swavi. Kiniti ashwa.
I can remember when they built the great Burma Pass.
Na upula haba ya Burma Pass yetu na yani. Kuswanila kuba, haibane wakayo silela kwa buse wali rundu, baba mwi, baba shimani batengi moka kusasa na chua na mwendi, vona baba silesi tupa, sisi tunasani. Aki musebezi ni woo kwa kukatalisa. Musebezi tuna, one ivile ni wona. Nibu tuna wa musebezi, one baezize. Nima shere nibu ngata anas nyehile faku ya Burma Pass yeo. Nelima milioni ama dola. Vashimani vene vashwezi mwatengi kakweza chwalo.
But finally and after a while, when the last mile
kono kwana lulele, nika samula wana konyana, maili ya mafelelezo ya musipili hane ise iza mailwe. Minitu melelo imano eziwa, kamone vahuwelezi katulo kutuwa halamuala sichawa. Nebana nitu melelo yene vaka silama lundu kayona kuliba komendwa. Nina hana za tumelo yengwi kuliza zile yengwi ya atiseleza upilo wamule naruna ya fuyozo. Nesifela nzila ya falifasi. Konone linzila ye wapukile ye vizwa nzila ya kukena. Ko wabasika kena awanakuza matengi. Kono konji fela vani vana niliswayo. Konji vona fela wabali kwane kula hae. Kona wabakafita kanzila tuna yeo.
Many of us today can remember well.
Lituloze tuna seliwinilwe. Bunga tewaluna kachenulu wako na kuhupula hande. Zaandu wa ya pili alifasi. Na upula ane nisalifira mshima ni omu nyiani. Na utualipindo haliliziwa. Mane neva linjimi mwasimu. Neva ye misalipizi zabona. Nikuzugu zali kuwa ni zabona.
They screamed, they hollered. What had happened?
Neva huwa, neva kalumuka, king zeneza halile, nduane ifelile, tulone iwi nilwe, sifumu sasi tuna, sene luluwa nila, mafelele zoluwa koma, mane luwabani tulo. Nina anakaza nduwa ya mafelele zoluwa alifasie, neni pilafela fabuse wa mkwa kwa, nichwale lipindo hane likala kuliziwa, sichawane simatela mama patelo, basali nilitengeza wona ingeba itamilezona. Bali tubula nikulipotolo samualimu. Malumo atobolo afefao kamalikota. Lipindo ni miloli za alila. Limota za mata mata mwami kwa kwa kalubilo kakulakana. Sichabasawa kama ngwela asona. Nikunanu la mazo asona. Bahua, balila. Kingi kakulindwa nese ifelile.
And the blessed ones, the dear boys that was across the sea.
Mibawa fuyozwi wa shimani wabande, vene wali mwabuse wali wate, nevasutelela nikukuta kwa mahae kubona, hakitulo ni yeo, hakinako ni yeo, mikitabo kwa pilu yaka, hakinyakalalo ni yeo. Busi ubwani, mangini mangini hali mwatabo ye fitelezi, ni muka kena mokule kiswalicho ni kuichela, nikuzwa mane kusina kulifa, ni kukaba fila handi. Nyokai tusamote ya mutu, ni kukawa fila hande. Nemukawa kupasemu vateka ufila, mine mukafi wafila. Kakuli kingi, tulo iwi nilwe. Vashima nine wakutila kwa hae, nelikai nikai.
I'm thinking, my brother, it's too bad that those kind of feelings can't stay all the time.
Mina anafela muzwale waka, kintwe tata luli kulimifuta ya mai kuto ani, haiko ni kuinele lakana kukaufela. Kono, kumukreste eka kusasa na chwana, tulo iwi niluekale, milangu ya tabo iso lialila, nduwa ifelile, mwala mlimu ni mutu, nduwa ikomi luekale.
Before any victory can be won, there must be great prices paid. Oh, what prices!
Tulo isika komi wakale, kulukira kwa kuikataza kukutuna, koku ungasibaka. Oh, akiteko ni yeo, mifoku mwikili kaze tunaluli, militisa angamangiva ama tunaluli. Kuholo fala zangana, kono fakuli, kuveli lundu, lunanikuba ni musindi. Lusika wakale ni kumonye hakwa lizazi, lunanikuba ni pula. Lusika wakale ni liseli, luswanela kuba nilivu sihu. Lusika bakale nizelu kile, nebana nikuba nize masu. Kusi chualo ne musike mwaziva sisi maswe.
But in order to conquer and to win the greatest battle that was everyone.
Kono fakuli kuve nikukoma nikuwina ndwa ye tunatuna ye kilwe ya wini wafatengi. Alimu wina azule mwakanya. Nyahaye mingate ngate kwa mulaho. Mina asikai kungela fahali mwahaye kubamu futa walingeloi.
He did not come as some great person.
Nasika atasina muti yomu mwe yomu tuna. Kono na kabo nisakuli hasilwa lili kumisa ni malumo. Nilinda la miti za atomiki. Faku winandua.
He clothed himself in humility like a little baby and was born in a manger.
Na pezi za kuluka kwa hai. Inge mbutu tuyomu nyani. Mia pepe romasi chelo. Neukusina nebasi waka sakuli ya pepilo matengi na kuyata. Nibata kutali mafali vyana ze shuta na zandwa. Zana itu sisize. Chwale lusika lwa Adama, neluli mwabutanga kau filalona. Nibali kwani kusina sepo, kusina mulimu, kusina kolo, kusina sishemo, kusina sika kau fila. Sine sika abatusa. Lila zae tuna za mwali vaka za kwa tasi ya baba la tehile. Nilikuwa lezu kwa ni mwali fifi. Nekusina nzila ya kuzwa kayona. Nekusina ya nakaba tusa. Hakuna zine kaya zahara. Nilibu na ala inge mpalelwi wabu fitelezi luli.
But our hero who came down from the portals of glory.
Kono muhali waluna, yana atile kuzwa kwa makamba akanya. Inza atuluka kwa fasi. Kakuline kusina mutu malifasi, yana akona kweza msebezi. Kau felabona, kubulela sina lifasi, nevali mamu kolo oswana. Neluliona chwalo kupepelwa mwasivi, kubupiwa mabu maswe. Vata malifasi inge lubulela buhata. Mia kuna neba yomukana waluna yana akuna kutusa yomungi. Lwayema lusina tuso. Lukomilwe ngalelwa kwa mane kukaufela. Kamukana aluna kusina swalisano. Lwapalelwa kubulu kamilao ni mikiti. Kakufumana bufokoli wayona nizengu chwalo. Lwapalelwa kulieza. Mikuwa wona la inge kuli lusika ula watu kamukana. Lwake na mwasi nyeho.
And then he came. He came down because he was in the beginning.
Michwale yena ataha. Atuluka kutafa fasi. Kakulina aliteni kwa simuluho. Vivele ize, avali nzwi. Na aliena logos, lumonyi, loluzule kumulimu. Mi logos yeo, kwa simuluho, nelili nzwi. Miki avali nzwi.
Then when he ascended up on that glory.
Michwale hana akamba mile kwa liza zilaka nyalazuho. Na asika wafela linzwi. Kono utilo wa mpulista yomu tuna, wali nzula hae tota.
Oh, what a glorious thing, Brother Neville.
Oh, hakinto, kwa kutavisa niye umuzwa level. Unane fela, hakiena linzwi fela, kono kiena mpulista yomu tuna, wali nzula hae tota.
How could we doubt it? How could we walk?
Lukona kulikaka nyachwani. Lukona kuzwa chwani kuyena kusina kulumela kuli lwa muhela selukupa. Kakuli yena, yena linzwi ni mukupeli wa linzwi.
The logos became word.
Logos yaba linzwi. Ni linzwi la ezwa nama. Miona nama yeswa na yene linzwi ya muhelwa mwakanya. Michwale kiyena mpulista yomutuna. Yaswa likukupela. Yena kasivili. Kwa linzula hae?
The
Kona ze toko hala. Zeo kona libi ana ze inani keleke. Akisi swani soni sewa. Akusikaba kale sisi chwalo fatengi. Na alie nali nzui. Mina kwe ya daha. A pepiro masi chelo. Ato etu sasi luani so sali lato. L-I-L-A-T-O. Kulia komeli fasi. Isi ngi kama lumo asisole. Isi ngi kali tovolo zetu na nimingo moyali nduwa.
But he come in a different manner.
Kono ata kamu kwa o shutana. Ata ha mwamu futa wali lato. Ah wali lato. Lamulimu.
One time as a little boy I used to think that Christ loved me.
Na kwe ngwi kakuwa fera mushima ni mwenyani. Neni nana angakuli kreste na anilata. Ni mulimu na anitoile. Kakuli kreste unishwezi. Kono mulimu na aninyemezi. Kono hani wa puha ngobyo. Na afumana kuli kreste. Kona pilu ya mulimu luli. Mulimu ulatila hulu lifasi. Kuli afamwa na hai walivanda. Kuli kau fera ya lumera kuyena. Asike ashwa. Kono awe ni upilo obu safeli. Chole ataha pili kutokoma. Mita wayana vele diabolo sumali fasi neli sitoyo. Mia ataha kutokoma sitoyo. Halu inali nduwa zaluna nizengu cholo. Mwali nduwa zalifasi kamita zazwa katundamo. Iba sitoyo. Kakuli li nduwa zamufuta o cholo kizasila.
Christ come with love to conquer.
Kono Kriste ataha kalilato kutoko masitoyo kulata venebasa latiwi. Ataha nisiluani so sisi shutani. Mi ai koko weza iliena aiziwa ya muata sinyana kufita mangiroi. Kulimbane anyandilalifu ni kufamutala. Mi hana ali mwalifasimo aza maya muhala abatu.
He proved his weapons of warfare when he healed the sick, when he took five.
Abon saliluani soza haizandwa. Hana afoli sabakuli. Hana angirema hobe ya ketalizo nilitia pizepeli. Nikufie pasi chavali kiti ze ketalizo. Abon saguli nana ni mata. Fali mwa atomiki kaufela yene litengi. Naskata isafela litapi. Kono ata isalitapi ze apehilwe kale. Nasika amelisa fela buloto mama hoveani. Kono amelisa buloto wawa peiwe kale mama hoveani.
It showed that he was that great and mighty conqueror.
Zabo nisaku linalie na mukomi yomu tuna. Yani miyama teka ufila. Nasika angafila mezi mwasiliva. Kono aeza mezi yani kwa veine. Azwelela mwasiliva.
He proved he had power.
Abo nisaku linana ni mata akukoma. Mina lata mane siwan sus hai nelili lato.
Now notice then when he did that, when he stood one day by the side of Lazarus.
Chale mule muhe. Mi asnoeza chwalo. Ana yemeza zile mwibu kaofi nilivita la Lazaro. Mine kuna ni muna yana ashwe. Nikupumbe kwa mazazi ya mane. Ne babu ona bene bali niena. Babu lakuli. Mane saanunka. Ngoya hae nese imbobezi muhali. Mabu kuna saa kalile kunyafuta kuyena.
And Jesus stood there as the mighty conqueror. When he said to Martha.
Mi Jesu ayema fani sinamukomi ya mata. Hana avulelezi mareta ni Maria inza ayemi fani ali. Kikuli anisika kufulila kuli. Hau numela ukawona kanyamulimu.
He had just got through saying when they said our brother's dead and so forth. He said, I am the resurrection and the life.
Nasa felize fela kubulela cholo. Bona babulela kuli. Kezela una ushwile. Nizengu cholo. Kiali. Kina zuho nibupilo. Yalumela kuna ni hashwile ukapila. Miyapila kau fela miyalumela kuna. Hana kushwa.
Have I not just told you that that eternal blessed power lays within me?
Hanili ni mivulezi kuli ona mata akuya kuile hani afu yozi. Apila kuna. Nasika avulela fila pulelo. Na kona kupeta kau fila zana avulela. Kakulina liye na mukomi ya mata. Kuina kuye na kuswalele ya chwalo. Kuipata mwamu vili wanama. Sina mutu. Kono mwali mwani. Akuna na apila mwate nyusili. Kwa andamu limu ya mata kau fila. Kau fila ye na umutuna kasivili. nakona kubupasi ncha, naka bupali kazencha, nakona kubulela, nisana aka kupa, nesikafiwa, kaona muzizinyana wani. Kono, ai koko beza iliena, ai pea kutwa. Nabata kufa mutala, nabata kufa mukomi, wamufuta wa ipitezi. Mina alichwalo, chwale, naipo na alize kupa chwalo. Sinahani kulela anga kamita mwami kopano yaka, mwendi, likaba ni pupa kika kukusasa na chwana, mwasi kwa tasabatu se, kukusasa na umunde wo wazuho. Kalibe wakeleke ye mchwana yasa alumeli mwakuwa muhila mali amule na Jesu, kusina kusuluha kwa mali, hakuna swalelo ya sibi. Nani kulelezi kuli, muna nelife la muprofita, mwene umunde, mi, ki, ni muweze umulimu, nali, nali bumulimu, nali mulimu. Kihali, ulika kumweza kubayo mtu nahulu. Nali, akuna manzwi akwe na kutoloka butu na wahai. Lulimi lwa butu, aluka fumana kare manzwi aswanela.
Speaking with the man the other day, a diplomat from Washington, D.C.
Niniambola ni muuna chwa naza zelingwi, ndumeleti yazo kwa Washington, D.C. Mikihali, kwa bupa kibobu nkwa. Kwa mkushuko, kone lutwa na moho, kihali. Mzole Branham, ni vile walusera ni upilo waka kaa ufila.
But he said the other day while tending an old-fashioned revival.
Kono kihali za zelingwi, ane luinzi mwamu kopano, wamu futa wakali. Ali, na akuba makwa aletale. Mina abati akuba ni kutwisiso ni mulimu.
He said, while I was there on my...
Kihali, mihane nisa akuba mifani cholo. Chwale yoki ndumeleti wakwa Washington. Mane na aseweza ni mwe teleli wanaha college. Michwale hata alima mwali mukihali na abona pono ya Jesu. Kihali na kona kubula mishobo ye naini ye shutana handende. Kihali kono anisikafu manalinzu neba lilingu ya kubulela. Mwamishobo ye naini yeo kaufela.
He said, so I just raised up my hand and
gave
him a new one to talk.
Nana nula fela lizola aka. Mia mucha. Wakuwa mbola kaona. Kihali, kona nisazo wana fela kanya. Yasipate usahaye. Kalive yo alikuna. Kihali, mzole Branham. Jesu, nasa shutani ni mtu. Nali muprofita fela. Nali, nalimu limu kezela aka. Kihali, umweza kubabu limu. Kono haki ya chwalo. Kachwalo kihali, famu sipili chwale wakuya. Kwa kupikulusa. Kubeali vitala Lazaro, vivele hize, alila. Luli, na alie na pilu ya mulimu tenyene. Na nyandile sina moru nyandilanga. Na alina maya mubili sina mubili waluna. Na luwezi mambili wa hae litakazo ze swana nilita wazelu nani. Ibo, abasita velo sispete hile. Na ana nikweza wanacholo, mane aeza. Konona ali, musali ali, alila anaya kwa li vitala Lazaro. Nali kono oo oh, kalive yeo kiniti. Nali mutu hana alila. Kono hayo ye mafani kwa tuko nilivite lani. Kone kulove zimufu alikukuza. Mane kuinzi mubili ovo lile wapesizwe kilisila. Hana aize amu pikuluseli chwe. Aonga onga mubili wa haya amoho miali. Lazaro zwamo. Mimu una ena shule maza ya mane. Ayema kama utu.
What was it? Corruption knew its maker. The soul.
Nelis kama inseo. Kubola kwazwa mugupi wakona. Moyo wazwa mule naona. Miyena mukomyo mutuna miya mate yani. Abo nisakuli. Una ni mate alifu. Ni kwali hele. Nilivita. Luli sitavisa lipiru zaluna. Mubulela kaza. Kuliza kami keke nilipani nikuliza lipala. Lifasi liswanela kubamanya kala loka kusasa na chwana. Kufitia mwani kile lawe la fatengi. Kuhua ni kukalumuka kwa sicha basa hae. Kakulile, kiliza zila kupuzo. Hana komilesi la sama felelezo. Nikululukula lunabazike. Eni, nali mutu. Yeo kiniti. Na abonise kuli nali mutu. Mi abonisa hande kwa mulimu. Busiu bobo ngui papi lali wateleli tuna. Yana avizeli kitikitiza upilo. Mwendi wangu vamina vahame mo. Kakusasa na chwana vashimani vamina vashwezi mwabuse wali watela nivona. Mwendi vati vile mwata samandinda mwali nduwaze tuna zalifasile. Baba ngui vavalati wavamina valo vezi kwa ndekwani. Mwendi mwata sali wate. Kono busi wawungwi, ana alobezi mwasise pesani. Ni mandi ndanaso likunata fali wate inge kapendelo. Ayema ni kuhatali hutula hae fali tusi la sisepe. Atali makwali halimu ali. Kozo ni kwa mandi nda ali. Kozo ibete ingi. Nilo naliwa teleli matalani. La yuboka kufitela kupali wa kubaneba lingonde kulona. Kiniti na alichwalo. Kiniti kulina alapi lasina mutu. Hana atile kuzwa fali lundu alapa. Atali makwa kote kuli afumane sako na kucha. Na alife la mutu. Kono hana angile mahobe ya five yani. Nilita pizeli kani. Nikufe pali kitizeke talizoho na afitele la mutu. Hana shwile kamia ye mianda ye 19 kwa mulao. Zazi la maloba na paikiwe fasifa pano. Inza lile asishemo. Mulimu waka, mulimu waka. Unituwele zingi. Ashwa sina mutu. Kono. Mia ye mianda ye 19 ni ye cholo kwa mulao. Kakusasa na chwana. Abo ni sasa na lisona.
He gave the last seal of his messiahship when he broke the bands of death.
Afaliswa yola mafelezo. Kwabu mesia wa hainako yato lova matalifu nilihele pahali. Nikuzua mwalimita akoma. Na apila kuyakwile. Nikakuli na apila, nimi na muka apila chwalo. Yofo mukomi. Mugulela kaza kutubula mikanjo nikuizukuza watu bavule akuli lwaliangana kakulu wa huanga nikumatamata nikukalumuka nikuheleza habaska utwakale kunjanja kwa tulo yali hali mukuli ndwa ifadile mukomi walo nayo mutuna ukomile ndwa uyeme anosi kakusasa na chwana kusina ya mswala.
When he come to earth, they give him the Lord.
Nako yana atile mwali fasi. Va mufali vizo leli mwate saa hulu kuone waka mufa. Lakuli mufitelezi watu melo. Va mubizakuli baaleze bubi nduna wa mioya. Yeo kiniti. Aya kwa muzi wa mwate saa hulu mwali fasi Jericho. Ni muna yomu njene ya hulu yana alitengi. Mwa muzi mane ata ni mafufasi kuli amubone.
But when God 1900 years ago raised him up.
Kono fani mulimu mia ye mia anda ye 19 kwa mulao. Hamuzusa. Kono mutu zana muwezize. Kono kasi luwa niso sali lato. Ako madimona kaofela. Mimulimu amu pamisa hulu. Nikumufali vizo la ilifa halimu ama vizo kaofela. Abiziwa mwali halimu nilifasi. Livizo kaofela mwali halimu. Likuwa mela kwa livizo la Jesu. Lingeroi kaofela. Muika kaufela, lika kaufela, likuwa mela kwa libizo la Jesu. Lulimi kaufela luka mubulela, lingwele kaufela lika mkuwa mela. Mi upamisi la hulfa halimu, kufikila mane unanikuta li mafafasi, hawa takubwa nali halimu. Yo, kie na mkomi ya mata kaufela, yaani kie na yana ezde chwalo. Hana asile lifasi kuzwafo busiuma abani nelubile nana nili notolo zalifu nili hele ingeli lepe la fano kaya hai. Amen. Musike maa saba kina yana shule mina apila hape kuya kuile. Mi kikutamahana nina nili notolo zalifu nili hele kizee zale pile lafa. Mugulele kaza mukomi. Nikakuli nikomile. Nimi luki selize fela nzila. Kuli mufite kayona. Mutu na hanilwe kwa lihalimu. Linzila nelikuwa liwe. Neukusina linzila za makululu. Kono. Kone ukusina makululu. Ata kutoweza mangwe kuona. Oh mawi. Mukoloko wa pili nelima dimona. Asa lumeli. O tatama nilikuwa akaleza. A tatama nilikuwa itati. Lifasile nilikuwa pesiswe kama atama dimona. Ni matuku. Ni makula no. Kono chole akala kukamba mela kwa lihalimu. Mawani musiu nilubile niena. Inza azumali hele. Kali notolo zalifu nili hele fanoka ya hai. Kakusasa na chwana. Lwa munanula. Hallelujah.
When he rose, he was triumphed. And as he went up, he broke.
Hana zuhile. Nana ni akoma mi. Hana akambama. Aloba mata diabolosi. Hana swasemutu. Akambamela kwa li halimu. Mia fali mpoko watu. Li mpo za moya oke nile. Mukomi omutuna. Yama takaufila.
He stands alone this morning.
Uyema nosi kakusasa na chwana. Mimwala ye na nimulumeli kaufela. Hinzila yefu yozu ye kenile. Mokukaza maya yalu kile. Hakuna mukwa wakubale ya kuyona. Kuna nifela mundandwe ulimu mwifela kuzwelela kwa kanya. Nasi ile mitala ya mautu wa mali. Hanaza maile mwama libela amata ama dimona. Mi alu nukisa nzila. Nzila ye yopunyeleza koo. Winzi mwali halimu kakusasa na chwana. Sina mukomi ya mate kaufila. Sichaba sahaye sina ninya kalalo. Liki tikitizema shumi za wona. Mwali fasi kaufila niso liku huwa katulo. Nivoni keleke yasi hali hali. Ye haikopanya. Na kuna kuna anakuli yomungi. Na ule akuli. Nika kukwonisa mwakuzula mwatengi. Kwanu ndwa ya pili haito fila fila. Ningusane litaa kwanu kambasi ya ba Greyhound. Nisebali, lilatale, kilasi kamangi. Kizangi ze kaufela. Miali mungu wabonali. Kialima kwanu, kie pampili. Ndwa kona sazo fela fela. Mane mangi ni mangi, walila ni kuhua. Kono musali yo mungu wali. Oh, mawi. Kinya na ifirine chono. Alikambe neikaye kezofate njimaza zinyana. Ali joni nina, neluka ina mamu kwa kwa osi na butata. Alikambe, kona following nezi kwani. Nekuna ni muna yana yemi kwa mula wasi piambasi. Na aswala musaliani na watakumu nepi la mamu nyako. Nima pokola hayo swala muna yani ali. Libaka leneze nze chwalu kihali. Musaliani nasna nebali mungu kwani yana tokomela. Kononi nani vashima ni baweli kwani. Kihali neni pale lwa kuitisa kusalila. Oho muzwale, nina nindate mwabu sebwani. Nina nivalati wa mwabu sebwani. Kinto ye mwikuna, na kuyena hako mile Jesu. Nina nimufu mahali, nina nimbututu. Nina nivalati wa, yena mkomi ya mataka ufila yani. Wako na kuniviza kulimu pikulu yake nile. Kamba mufitelezi watu melo, kaufila mwala tila. Kono, hani nana za ndwa ye tuna yani. Kuli ife nile, mula tulifilwe, tuloi winilwe. Jesus na zuile kwa mafu. Liswayo la mafelelezo la umesia mwahae. Kulikuwa na mafelelezo. Wapila kakusasa na chwana. Ana nilinoto rozalifu. Nizali hele. Nina niwa lati wa wawali kwa kusebwani. Nani mwa musipiri wanzila yende ye. Nizama yaku ya wabona. Musike mwana ana kulinilangani. Oh, kono ni tavila hulu kuli. Ni felisizwe. Kimu sebezi wa felile kale. Kupila anilata, kushwa anipilisa. Kupumbe kwa alu alalibizaka. Kuzuha, unieza ya lukile kamita. Zazileli mwi, ataha. Oh, zazileli ndi. Yona kolobezo yende amu ya oke nile ye. Ye luzama esa mwanzila ya kale yende ye. Oh, hakikanya ni yeo. Niko na choni kuiswavela.
I stand with St. Paul this morning saying this. I'm not ashamed of the gospel.
Ni yema ni yake nile Paulus ikakusasa na chwana. Kakubula kuli aniswaveli evangelia Jesu Kristi. Kakuli kimata mulimu aisa kwa pulso. Kimata akoma matuku. Kimata akoma lifu. Kimata akoma livita. Mwapostola yabu haliani wakale hata kwa mafelezo wanzila ya hai. Mi bakata libitala hai kwani. Milifu nelimutalima kwa pata. Aseha inza atali mire mwapata halona. Kiali. Lifu. Bukaibu hazo wa hao. Libita. Ika itulo ya hao. Miki ya wakalumu kakulumba mulimu. Kono kulumba mulimu. Ya alufatulo. Kamule na alu na Jesu Kristi. Mukomi ya mata kau fela ya kila apila. Mukomi ya mata kau fela ya kila ashwa. Kakulina liye na fela nosi. Yana koni le kukoma. Ushwa ni kukoma lifukasibili. Ni kuzua hape matulo. Aboni sasa nalisona. Nelini swayo la mafelezo. Na umesia kwa hai. Michwale kakolo yeo. Haiba kukawa yo mungi. Mwamu ya umo kakusasa na chwana. Ya alifela membala ya enya wakeleke. Ya sazivitavo ya ndwa haifelile. Sichaba saa huwa, sichaba saa nyakalala, sichaba saa lila. Mulikimu tata mangi, wawuliwona, bazi baku likitawa ye felile, kau felali felile. Luli, lusweliku nataliviana, lusweliku nizakalitolombita zaruna, nye vangeli, isweli kuyaitima kanya ni mata amulimu azibahala ni kimusebezi ofelile.
The treaty is signed. Glory to God. Christ signed it in his own blood.
Tumelalano inyatezwi kanya kumulimu Kresta na inyatezi mwamali ya haitota ndua ifelile tulo iwinilwe nesina yana iwinile kie nana ikomile nitavezi felakazona. Mawi, wawangwe washimani vani, veni wazo kwa vuse wama wate. Vani vula kuli, sisepe staha kwa New York. Hasito fitafali kamba, vata ni makwani, mivavu nasibupi wa satukuru. Kona ntu ya pili yovona yecho mohile. Baye ma, wawangwe wavona, nelili hole veni vainzi fali tusi la sisepe. Kulibaivone, miyawa karakubo nasibupi wa satukuru osani, vakarakuli la. Balila, ni wasa hako ni kuitisa. Muna mtu na chwana ayema kwani. Muna yana ni mazoa matuna hapa za uhile inzasu ni kunjanja. Ni kunyungana, ni wasa hako ni kukuza. Kinyi, nelisi supo satukuluho. Kwa mula ofera wasibu peo satukuluho. Kulowezi, wondate, boma, walatiwa, mulatiwa, mfumahali, mbututu. Nifasile kaa ofera, litaru sabunde kubona. Baina ofera kwa mula walona. Nivasika kena fira kale mwali. Wale muwa kuli. Nelina ha ya wawalukulu hile ni muunzi wabahali. Luli, likona kunyunga maikutu amina. Onande mbela ya kale Yesu likupepele yani. Munaane kazona, muika wandwa ata akwalikamba. Kiniti, nelina kwende. Kono, muzwa hale. Neli ngulalina kozaka kusasa naze. Sisepe sasi one asitalila. Mina wonasi supo inge siye mifani. Sifapano sakale. Lingungwa hane lifuka chualo kunata. Fama sila amubala umuseta. Hanze sizama ya mwambundu yalifu. Hakitulo niyeo. Kinyi. Kikawa kaleo halusa akoni kukuza. Kuna nsiseza halile. Luvileva angibana ha. Tabahate nyi. Ifelile. Hane baba puzi mutano mwala mutulo ni. Imboela wa Australia. Kuzo kwa Sydney. Kuta kwa mboela wa Sydney. Kulimane mutu kwa ufilanga. Kinyi. Nivaile mwana haka ufila. Kulika kufumana mutu yako na kulieza. Musebezi wa nilio mutu na hulu. Kakuli nivaize. Kuli akuna yako na kweza cholo. Mafelelezo muna yazo kwa England ali. Nikaeza musebezi. Mihayo ufita kwa nikuli ayoeza musebezi wani. Ata tukalisipi kwa ufila zine keni mamutano wani. Livuwa la hae nilikasi nyeha. Ata tufasileze kau fila, nilika kamu kana zina ikeni mamubu. Afta kai nikai, zende kau fila zana koni kufumana. Akubukanya liwelekiso zende luli. Hivya na zende luli. Zende luli kuzene litengi zana fumani. Buka ofiniye na, ni kakufeleleza mutanowane hauto fila. Miliza zila afita, kwenye uluke la kutatubiwa. Vahanyezi, vahaye makwane kuleli mwi. Nisebali, haunakutia. Ukanya nganiswa. Kuna ni mshabati ya mungata luli kwani. Kono, akata mwa tasi ulimamubu. Nana nisepo, nazibakuli likakau fila, nilitatubilwe. Mikiali, nikasilamu sipili wa pili kwa buse, na kasibili. Miana azama chwalo famutano, papila mugu sisi, yena inza kwa mulawa chwalo. Nilitima zetuna, mwendeze swala nilikochika la zesilezi chwalo. Ingeli tamo mulaho, kulilinyunge mutano wani. Muna tuna yana uya hile, na azama kwa pata vimba ya mbaya vyeo na chwalo. Haiba mutano uwa, nikawaniwone. Kono nana nisepo, kono chwalo, mule nalu na ya fuyozwi, mwana ezelize, na ya hakelekea hae. Utatubali sipi kaufela, kaufela ze zama ila niona, kakulidina ni kutapiswa kamali. Mialimu mwi wabahanyezi na emi kwane kweli mwali. Siku atasawa pikulu yovake nile sani. Hawana kusilela mabuse. Kono leli mwile mazazi ya mandea. Yene omu tuna mukomiyama teka ufela yo. Uya kwa api lalu na kachenu. Inza akoma. Hai nyanganye. Yeze zaiba teka ufela. Uka hakuna kubaneba mwa andala ulimu nkuona. Hakuna. Kakuli ulu kisizeka lenzila. Nikuifeza. Luli. Luna anaka chenu kama yemu asichaba. Luwe ama ikuto alu na falita bazali fasi. Kono halu wonengi ni mibu lele ntuengu. Muzwale, nisike na aswabe la evangeli. Oh, muzwale, nani wa mufuta fela wakale. Ya pepilo sincha. Ya pepilo kamo ya oke nile. Ilimu ya omu limu. Neni pepilo na cholo. Kona fela moni inezi. Nimoni batila kubela wana cholo.
One time not long ago there was a girl who'd went
na kwengu ya kala hulu. Nekuna ni musiza na yanaile kwa koleji. Mina ni musiza na umundi. Luli ya lateha miayo kutila kwa lapa. Ata aninga na emwe ya kwa koleji. Nimwe ndika kusisana chwana. Baba ngu vamina, nimuna nimai kutu vamina. Kasibili. Mwe ndi muna anaze cholo. Kwa keleke, gungate wa milero ya mina. Kihande muzo kuyona. Kona antoe ndeni ziba makwezeza. Michole musizana yo, sitima hasi yo yema kwa pili. Ataha, ni musizana nyana chwana. Alimu mwe wasizana, bakute la fama lupi. Baba lemezi ba. Mwaziba inge mfuta wa Elvis Presley. Miana emi fani mwaziba, fasitima. Boma hene baizi fande. Musalimu huluya na emi fani. Bana ni vibone na kau fela mubili kwa sifateo, baba sisani, ni maheta chomo hile, ni ndelesi alisila lakili mpulini, ni taolo nyana fama heta bona. Ni musizana ya lemezio, yana alini yena, musizana umumu yo, atali mafande ni yali. Kihande, dimangi mubota na yani ya bonala cholo, kibu maswe. Kihande mwaziba, za utuisa musizana yani maswa vya hulumi yali. Anizivi, kakuli, bonala kukuteke ya hulu, mina ana ni miupule mingata yali fasi mwatoe hae. Mine libo maheluli. Hayo tuluka mwasitima, mwumusalimu hulu, vamu matela. Kulivamu kumbatele mazo, sebali, oh mulati wa, mulimu afu yole pilu ya hao yenyani. Musisa na hawa kasheza kusili, nikuikela. Inge kulinasa bazili. Nai kutule maswa vika kuliko mahe, neli baba maswa hulu. Nikuwa ezara kuli mutusi wa mucha indisi wa sitima sani, na azi walikande. Haya kwa tengi, nikubializo ufali hetela musisa na yani. Amutali misa, kwa si chaba kaufela ali, unoswava. Ali nivonili nako, vomae, anevali baba ndeku kufita wena. Dinakoza ili shumi, zabunde. Ali nevali, neni pila faka ufima baba nivona. Ni ali, nolifela mbutu tiumu nyinyani. Mina olowezi faandu ya fahalimu, mwaka mbetaka hao. Nivomaho nevasuliku ya nehali ya palofamu fola, kwa manda mino. Ni ali, hanyanyi fela, situngu saa kala kutuka. Mindu kaufela ya kamulio. Michwale womaho, basali fela basizana, haba yomata. Nikuziba kuli, noinzi mwandu ya fahali muhiani. Aliva huwa nikulika kumu yangwela. Konova tutula sineva sweli. Sawa, nikumata kukena muamali miani. Kupama fahali mu. Nikuikapula li aparoza wana famubili. Nikukutateza kuzona. Mikivao bataha, pamula uamali miani. Inge bakuna nuzi, niba uwelela muapatelo. Wali kukuswalele la mama zoho. Miali, nevaika puzi sene silukila kubasileleza. Kulibasileleza wena. Miali, liva kalo vezi omundeka chenu, kona liva vezi ni buma suchwalo. Miuni tausiza kuli, ukona kusuwa vela mangiva au, aboma ho. Nina anaka chenu, haba Jesu, kana akalwa la sifapano anosi. Milifasi kaufela lizama elilukulu hile. Kuna nisifapano samutu kaufela. Luli, kuna nisifapano saka. Haiba Jesu kie na ena abizwa kuli bale zebubi kili fasile. Nase hilwe nikuponi wabu kuba nikupaye kwa fasi papano. Aswa biswa wa kengisana. Nitavila hulu kakulu wala kunyefuliwa kwa kukena kwa hai. Enisha kubizwa mpikulu yake nile. Kaufira se mbataku biza mugulele kaufira mbataku baniwana. Seo halini pale lisi nebahanyiani. Nani tavile luli kakusasana chwana. Ni mwapilu yaka. Kreste ya zuhile. Wapila mewavusa. Ni alimu mwe watu bahaye. Isipako nimi na mchwalo. Na kwa yalu naifelile chwale. Seli sebele kilo kwa hande ndefone lu ulelezi kuli lukavelu zuhile. Lisebele zoze mwe nikaka alisa mwali hola zepeli. Chwale kana imiseti. Aluina misengili toza lunafana kunyana fela. Mwata pelo.
Blessed Heavenly Father, 45 minutes has passed.
Ndataluna ya kwali halimu yafu yozwe. Mizuzu ye 45 ifelile. Linzwi lisha yezwe. Lipiruzalu na litavile. Nyakalalo ikalile. Isi nyifela nyakalalo ya zazililimwi. Kono kinyakalalo ya kuya kuile. Mwaka nyama ngeloi asweli yao pela. Oh mulimu. Keleke tulo isweli yao pela. Milangu yatabo isweli alila. Nyoyo, yene ya tulwa na kwe mwikuliva kwa lifu. Nikushwa, nikuya kwa lifita la diabolosi. Diabolosi ukomilwe, lifu likomilwe, lifita likomilwe. Butuku ukomilwe, kwa kaleza kukomilwe, kiluseta ikomilwe, sitoyo sikomilwe. Kusa isangana kwalika kukomilwe, kwa ndala la milala kukomilwe. Witati mukomilwe. Lika kau fela likomilwe. Kraste kie na mukomi yama atakau fela. Amubone mukomi yama atakau fela. Kwa abule la muloki. Amubone. Mumubone hande patalaza. Kakuli kie na mukomi yama atakau fela. Kuzwa hapa zula lisila fahali. Hapa zula lisila la nilene lipata mutu kumulimu. Michwale mulimu upila mwala abatu. Na pazulisi la halani, nene litibela, polisi ya mulimu. Apazura lisilalani. Lene lipale liso ambu yote ya mulimu. Apazura lisilalani. Lene litivela ya tabo ya mulimu. Apazura lisila. Lene litivela kozo ya mulimu. Chwale lisila lipazu ile fahali. Kamali ya hae tota. Azamas na mukomi.
The battle is over.
Ndwa ifelile. Wivu na alize kulu na mazu ya hae. Nechwale mwaya oke nile kipaki. Ya alumileo kutoluza maisa.
Oh,
mulimu wakamita. Hae bakunani, niyomu mimuoka kusesa na chua na yasa, zina zina, mwahali mifande, kwa ule ninzila, ya uwezi kwa matu kwa nzila, yasika kona kaleguza maile la mwahala nzila, niva hali baba tuna, wona bahali baba tuna, baba za maizi mwahala nzila, wala pela kakusesa na chua na kuli, vafeza wona kaufila kuwena, nikutaha, vai kole tulo tuna ye, yewe niwe kimule naru na yazu hile. Lumeleza cholo ndati. Kakuli lukupa kalipizo la Kristi. Mitwale halunze luina misalitolo zaluna. Anizivi mwana kwa yona ye. Kulihaiba muka akona kunanula mazoa mina ku Kristi. Nikula kuli Kristi na itumela. Anisaa kuswave la fate nyihapi. Ni vile fela wa maswavi yasi yalezi cholo. Mulimu akufu yole kalive. Mulimu akufu yole mungaka. Mulimu akufu yole wena. Oh, mawi mazoa nanu wakai nikai. Ni vile wa maswavi swavi. Ni vile yana ni maswavi cholo. Mina abonasi yemo saka chwale. Nini saa lukeli kweza cholo. Niswanilaku yema hande. Nifebu pakivuaka. Nilukela kubawa na cholo hande ndi. Niswanilaku bulela mangi ni mangi. Ni pepirosi ncha. Niswanilaku bulela mangi ni mangi kuli. Ni amwezi mwaya oke nile. Aniswaveli evangeli. Kakulikimata amulimu aisa kwa pulso. Nivatekwa mu Kriste ya yemi hande kuliba kwa pili. Anisikaba ya cholo. Kono katusi amulimu. Uzo haka kusasa na wazu ogo. Nikaba cholo. Nikaba cholo. Yomu yana ule mazo chwale, luskala pira kale, mulimu, akufiole, wena, wena. Mawi, ya mutali mefawu iketelo. Mbwesha, ki 25 kapa, seti, baba litengi masichaba, sesi likani, se, kakusasa na chwana. Baiketezi, uzwa kakusasa na chwana watulo, baka wacholo, kamu hawa mulimu. Ba yeme, mivasike basu wavela evangeli, kakuli kima ata mulimu, aisa kwa pulso.
Oh God, as these hands has gone up and the music is sweet.
Oh mulimu, sina mazo ani hana nuhile chwale. Ni minembo isweli kuluma, mwala musipili. Sina halu zile kwali fukukena maupilo. Kakuli wena uize ya utuwa manzu yaka, mihalumela kuyani lumile, unani upilo usa afeli.
They pass from death unto
bazu ile kwali fuku kena mabupilo. Kakuli uvile elifu, kulibona wabebupilo, kazuo ya hao. Noe zizwe ya mwate asi kufita mangeloi, wate afafasi kutoba mutu. Wazwa mwamubili tuna wabungeloi wani kwa busi, onoe zizwe nama nikuba ni mali. Nikusulu la mali yani kuli ulweze zenzila ya kusaba kayona kau fela luna. Mine situ alofela, nuhipale zizwa na mwabibele. Kono wali bonalisa kusina kupalilwa. Kakuzua kwa bafu, ni wazusa, ni bafu, hano olifafalifasi. Isi nisi ofela, kono wafa, uliezize kupaki, kwa mane kwa mabili, sinamono wezeleze kwa Abrahama. Chwale kwa nda seo, walumamo yao kenile kupapaki. Miluna nipate ya hayende, niluna, nimokuluna. Yelu za maisa, kuluisa mwani tika ofela nilisevi. Wai tumela kuwe na kamazo wa manga atana nuhile akuli, niinga Kriste chwale kuwa waka.
Oh,
mulimu haiva. Habasika kolwezo wakale mwamezi, kuyemelali fuleli tuna upumbe kwa nizo ya mule na umunde. Hawa kutele kwa sevelezo kakusasa na chwana, vatiseli ya palo zabona, nikuitu kisa kukene mwatesa alisa leli vata kukangela. Numeleza cholo ndate, lufu yole, luswale leli bizaluna, luka kufamilu mbeko mwala masika ataha. Ndu wahase efelile, musika ufela hauso ufelile kutushana. Nitabo, seifelile ka ufela, ya milo moyana maye, kolu kulumbeka kalika kamukana zelunani. Luka yoba ni manzu ya mancha, libupi waze ncha, za kulumba kazona. Aluke nengi kuzona katabu, kakulilukupa, kalibizo la Kriste. Amen. Aluye mengi chwale. Musike mwali balalisi velezo, 9 seti. Mwe kwa mandu, mwe chile mkushoko wa mina. Mwe okuta, lukuluvela kubani mina chwale, mihape ni usi ubo, mwupule. Niswanela kuya kwa ule musiali wo, kubala, nikula pela. Kakuli nimi vulele la kuli Kriste wa pila, hasika ashwa. Mina alumela kapilu ya kakao fela, ukaba mamu yao mwubu si uchwana, kubonisa kuli wapila kutiweza likazele swana azana hizi lazo wa yapili ya nikakusisana imuamu sipili wa upilo wa hae malifasi hae bawa kuchwalo kipeto ni vile muprofiti ya wabu hata ni itavila hulu kuziba kuli mwaola tuna yeli fifi molupila mochwale fose poka ufila ibona hala kuliseifilile kresti li choleli tiile kona folu yemi liba kazengwe ka ufila kili shabati kulukile pina yaluna yenyani ya kuzwa kayo na yakuli ungeli vizo la Jesu kuhuya mangi ni mangi hamo chwale amu fetuwe ni kuswala na mamazo ni kukula kuli kulumba mulena yomu mwiyali buka ufini wena Kiande, kulumba mulena. Chole mangi ni mangi, amu talimene kule, alu mulumbeke ni fela. Amu na unlefila mazuwa mina ni kukulakuli. Ni itumezi mule na kakupilisa moyo waka. Kulukile, mangi ni mangi. Akitava kwa munde kana mamulata nji muli amen hoki likakao fela lifelile chwale vana likakao fela lifelile akusana ndwa akusana kulwana akusana zolukela kuweza yezi zwekali alunyaka lengi fela oh mawi lupeta halile kuyena Mina mukona nimu na nikata ulo hamukazuse Chole vivele ya hao Kinto manyeo, ni ketile, nisilele zomane kukau fela. Kamukana alifelile, nduwa ifelile, liswa loma felelezo, lilo vilwe. Ukamba misizwe. Hallelujah! Hallelujah! twali aluna misengilito za luna lutali meliluli kwana aluzu size mulimu koza zile limwe lukazwa mwaliluli lalifasi kakuli mule na luna nazo sizwe mwaliluli haya kwaliluli kuli afye kuluna moyo wa hayo osashu akamba makuzwa mwaliluli mikamukana babali kuyena bakangelwa bakamba menie naza zile limwe kwali baka zabafu yozwi aluze luna misengilito cholo Nibona muzwale Smith utengi mwalaluna kakusisa na chwana mulisa na wa Church of God na nilize lize mabani musiu muzwale Smith akutaifira kwanu anizibichi wale haba muzwale Smith ukalu lukulula kali nzula tapiro amuze mwakufira chwalo kwa mala pamina nikuba nimukushuku wa mina mukutele kwa sebelezo sikolo salasunda ni sebelezo ya kolbezo kapilifira kukalaka 9 seti aluna misengilito zaluna muzwale Smith hasuli kululukulula katapiro